Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Care gli auscultantoi, la skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la unua de augusto de 2021. Compreneble ni a skipo faras tion con mesaggio amica de forto cae espero. Anca unire novigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin segvi nin en la sociai retoi, Twittero cae Facebooko. Memoru che vi povas ausculti nin real aude, che nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio EO. Cae vi havas croma ineblezzo in tio estas, che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ancau xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai dudexep minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur masaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Cara ege auscultantoi, la nuntempai ocasajoi nialande atentigas nin pri fundamentai chialoi kiui regas la agadon de la plei potenza imperio en la mondo, kiu lau paroloi de Simón Bolívar, la liberiganto de Americo, nascicis destinita por plenigi nian continenton je misero nome de liberezzo. Giusto pri tio, la giornalisto Guillermo Alvarado, conata pro sia esagiae commentoi, proponis tiun ci temon pri la teorio de la manifesta destino ca la nunai tiucelai agantoi, specife la conata agenteio USAID, chiese fasado cascias la veran rolon em obscurai eventoi, kiui sempune ocasas tra nia regiono, specife in Latinoamerico, inclusive de Cubo. De la unua tago de sia naskiĝo, Usono disvolvis intensan vetkuron por ekspansio, kaj de sia teritorio, kiu estas fundamenta kolono de sia potenco, kaj de sia influo en ĉiuj anguloj de la mondo, kie ĝi aspiras havi servistojn aŭ sekvantojn, sendepende de aplikotaj rimedoj por atingi ĝin. Multe antaŭ ol la verkisto John L. O'Sullivan publikigis en julio de la jaro 1825 en sia Novjorka revuo la frazon "Nia manifesta destino estas ampleksi la kontinenton", la originalaj 13 kolonioj jam komencis la okupadon de la okcidentaj nordaj teritorioj. Tie ili dediĉis sin al la brutala ekstermado de ĝiaj originaj loĝantoj. En drama genocido, kiu estas ancora maskita hodiaŭ de kino, literaturo kaj teatro kiel intersitile heroa konkero de la blanka, anglosaksa kaj protestanta homo. Samgrade kiel la doktrino pri manifesta destino formiĝis, la sudaj regionoj, Kalifornio, Luiziano, Nov-Meksiko, Florido kaj Teksaso, estis enmetitaj ŝtelante pli ol duonon de la teritorio de la najbara Meksika Respubliko aŭ aĉetante de Hispanio kaj Francio. Kiam teritoria ekspansio ne plu eblis, aliaj vojoj kreiĝis por regi ĉie, precipe en nia kontinento. Post la du mondmilitoj de la dudeka jarcento, kiel mi diris en antaŭa komento, estis projektitaj instrumentoj de hegemonio, inter kiuj la Usona Agentejo por Internacia Disvolviĝo, nomata en la angla USAID. Ĝi havas tre gravan lokon en tiu ĉi projekto. La fundamenta principo de tiu ĉi institucio estas plenumi nemilitistajn taskojn por atingi militajn celojn. Tio estas, ke ĝi estas esence subfosa organismo, maskita laŭŝajne sendanĝeraj terminoj kiel demokratio, homaj rajtoj kaj liberecoj. USAID estas nuntempe nek pli nek malpli ol la plej videbla vizaĝo de la doktrino de manifesta destino, kiu, kiel diris Miguel Ángel Asturias en sia romano La Verda Papo, portas la dextran manon ne por saluti, sed por gardi la ŝlosilon de la monŝranko aŭ tiri la ellasilon de la pafilo. Ĝiaj instrumentoj estas diversaj, sed ĝi uzas organizojn kiel la Nacia Fonduso por Demokratio, la Internacia Respublikana Instituto, la Nacia Demokrata Instituto, asimilitaj disvolvitaj alternativoj kaj libereca domo inter aliaj frontoj. Ĉi tiuj organizaĵoj funkcias kiel ekvivalentoj al miloj da neregistaraj organizaĵoj dediĉitaj al vasta gamo de agoj, multaj senkulpaj unuavide, sed kiuj plenumas la funkcion penetri, perversigi kaj renversi laŭ la bezonoj de la ekspansio de Usono.
Amicoi, la plei grava ocasajo nun en Esperantujo estas la virtuala congreso de Esperanto, kiu anstataŭis ĉifoje la sensepan Universalan Kongreson de Belfasto, nuligitan pro la pandemio de la COVID-19. Hodiaŭ ni parolos pri tiu ĉi temo kaj proponas al vi ĝui kelkajn erojn de la dua virtuala Kongreso de Esperanto ĵus okazinta. Care geauscultantoi, en la hodiaua dimanĉa elsendo, ni ankaŭ volas kundividi kun vi fragmentojn de la dua virtuala Kongreso de Esperanto, VOKO, organizita kaj kunordigita ne nur de UEA kaj esperantistoj el Belfasto, kie estis planita la ĉi-jaran Universalan Kongreson laŭ sia ĉeesta formo, sed ankaŭ teknike flanke de ŝi. Kiel tradicie en la ĉeestaj UKO, la programero de la VOKO estis riĉa, bunta, diversa, ne mankis prelegoj, kursoj de Esperanto, la oratora konkurso, movada foiro, kaj pluraj aliaj, kiuj konformas la kulturan diversecon de nia Esperanto-movado internacia. Unu el tiuj programeroj estis la prezento de la brazila repisto Tone, kiu bele deklamis poemon kiel parto de la arta agado por la kongreso. Jen fragmento.
Sub la sorbato del coro, venu kune kun mi, danke ĉiuj batalantoj kun forta energio, kiuj portas tiun ĉi venkon, tiun ĉi faron, malgraŭ krizo malfacilo, venkas ili ĉian baron, estas bravaj, kuraĝaj, fidelaj, estas lojalaj, ĉar permesas la iradon de lingvo universala. Zamenhof Esperanto, ne disigebla unuo, ne disigebla canto, estis li kiu iniciatis tiun revon pro neceso. Care semi li din tractis cum devo cae aprezzo, cae oferis ala mondo, ion deli tre amata, la iunezzo, la animon, cion cio estis shata.
Estis annuncite cadre de la VOKO, la gaininto de la premio Nisaburo de Gushi, flanque de la estrarano Priculturo, Congresoi, Biblioteco cae el Donado, Orlando Raola.
Estas mia plesuro, annunci la gaininto de la premio Onisaburo de Gucci en la yaro 2021. Celas premi merita en aganto en individuo en au organizajo en kai proyecto en kiu activas sur la campo de utiligo de Esperanto. Esperanto kiel potenza rimedo por la por monda paco kai homara fratezo kai la premio consistas el 1,000 euros en la Statuto de nia asocio estas ligita al tiu premio, char gi instigas al la homoi crescigi inter sia membroi, fortican senton de solidarezzo, ca disvolvi ce ili comprenon ca estimon por alia popol. La premio ciare iras al Stefan McGill. Stefan McGill estas conata activulo Gvidanto de nia Esperanto movado dum multe da jaroj, li estas profesia instruisto, laboris en kadro de ILEI kiel ĝia prezidanto dum longa tempo, ankaŭ en la kadro de UEA en pluraj funkcioj. Ankaŭ tre menciinde estas lia laboro en la organizado de la AMO seminarioj, kiu jam ekde la jaro 2004 iras tra la mondo.
Ve que vibru verda voco. Este es la canto de la brasila repisto Tone, quiu fermis la vocon, cae la vicepresidanto de UEA, Fernando Maia, en conduquis la vortoin de la lasta programero de la virtuala congreso, juste menciante tiunci facton.
Saluton, carai vocoanoi. Mi dankas al Tone pro la canto, ni ne hazarde electis gin por nia fermo. Ve que vibru verda voco. Né? La VOKO estis pensita en 2012 pro la nuligo de Montrealo. Kaj ne certe ne estis tute certaj kiel ĝi devus okazi en 2021. Do kiel ĉiuj konscias, ni ankoraŭ lernas survoje, ĉu ne? Sed aspektas ke la VOKO venis tra la mondo por resti inter ni. Tio ne signifas ke ni forgesas la gravecon de la ĉeestaj kongresoj. Ĝuste, Tone en sia kanto parolas pri 1920, kiam tio comencidges. La virtualigo do venas por fortignin, di estas aldona gaino, kai ancau estas nia resisto al tiu pandemio.
Kiel jam menciite, la teknika flanko de la voko estis grava ilo por la sukcesigo de tiu ĉi virtuala evento. Pri la teama laboro kaj la sindediĉo de tiuj esperantistoj parolis la kunordiganto de ECI, Peter Balazs.
Mi esperas, ke ĉiuj kongresanoj ĝuis tiun ĉi virtualan kongreson. Certe ĝi ne povas anstatavigi la veran universalan kongreson kun la ĉeesta partoprenantaro, sed ni faris ĉion, kio estis en niaj kapabloj kaj povo. Se vi imagas, ke antaŭ 15 monatoj ni havis nenian ideon kiel fari tiajn ĉi virtualajn eventojn, kaj nun, post iom pli ol jaro, eblus diri, ke ni havas kaj profesian platformon kaj profesian teamon kapablan prizorgi ĝin teknike. Do mi ŝatus elkore danki ankaŭ ĉiujn teamanojn, ĉar malgraŭ ke do sia universala kongreso havas sian lokokon, eblus nun jam diri post tiu ĉi dua voko, ke virtuala kongreso ekhavas sian vokokon, la virtualan kongresan komitaton, kaj krom la sindediĉaj homoj de UEA, kiuj amase laboris kaj investis sian tempon, energion al organizado, mi ŝatus danki al mia tuta teamo de ECI, kiu nevideblis efektive dum tuta evento por kutimaj partoprenantoj, sed sen ilia helpo la kongreso tute ne estus pensebla. Do denove koran dankon al nia vokoko, kiu estas multe pli internacia ol kutimaj lokokoj, do krom mi kiel kunordiganto de Slovakio prizorgis teknike tiun ĉi kongreson Dorota Rodzianko el Pollando, Eduardo Nanotti el Italio, Mathieu de Plant el Francio, Daria Slonova el Rusio, kaj Sofia Zareckaja el Rusio. Do la teamo, kiu estis malantaŭ kulisoj kaj zorgis pri tio, ke la teknikaĵoj funkciu, ke la programeroj aperu kiam estu necese, do ĉio tio estis danke al tiu ĉi teamo, kaj mi esperas, ke mi povas danki ankaŭ nome de ĉiuj partoprenantoj, ke ili vere sin dediĉe pasigis tiun ĉi longajn horojn por ke tiu ĉi kongreso vere sukcesu. Ni ne forgesu, ke tiu ĉi platformo ekestis da pro niaj bezonoj, sed estonte ni esperas, ke malgraŭ ke ĝi naskiĝis por Esperanto kaj Esperantujo, tian ĉi virtualan platformon povos uzi ankaŭ iuj aliaj organizoj, aliaj internaciaj kompanioj, eble kiuj bezonas similajn solvojn por iliaj renkontiĝoj, virtualaj konsidoj kaj simile. Kaj ni esperu, ke eĉ se la situacio pliboniĝos estonte, tia ĉi formo de virtualaj aranĝoj tamen trovu sian lokon en la estonta UEA agado, ĉu kiel parto de UKO aŭ ĉu kiel eble aldona evento dum la jaro por aldoni eblojn al homoj, kiuj ne povus pro ajnaj kialoj partopreni UKO-n, por povi ĉeesti almenaŭ tiel ĉi distance en virtuala aranĝo.
Espereble niaj vivoj reprenos siajn fadenojn kiel eble baldaŭ. Ĝis tiam ni ĝuu Esperantujon pere de la novaj manieroj, kiuj la pandemio imponas, sed ĉiam kun espero. Aŭskultanto, nia kultura felietono proponas al vi hodiaŭ proksimiĝi al Clara Silbernick per artikolo verkita de la itala esperantistino Michela Lipari, kies titolo estas Clara Silbernick, la patrino de Esperanto. Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la libro Certa Gratulatoria in honoren Renato Corsetti ĉe la Eldonejo Mondial, ocase de la 70ª iarillo de tiu ŝi elstara itala esperantisto en la jaro 2016. De antaŭ kelkaj tagoj, la Esperanto-komunumo memorigis la tagon de Esperanto lige al la publikigo de la unua libro, la 26 de julio 1887. Kiel sciate, en tiu epoko Clara kaj Zamenhof estis paro, kai ŝi havas grandan rolon en la publikigo de tiu unua libro, danke al kiu la internacia lingvo estis lanĉita al la mondo. Pro tio estas ege bona afero havi la okazon trovi tiun ĉian artikolon, kiu prezentas la kontribuaĵon de Clara Silbernick en tiu ŝi historia okazaĵo. En la libro Lipari donas apartan atenton al la manieroj en kiu Clara subtenis la lingvoprojekton de la edzo. Clara Silbernick naskiĝis en Litovio. Ŝi konatiĝis kun Zamenhof en la jaro 1884. Ŝi tiu konkeras la fidon de Ludoviko kaj li konfidas al ŝi sian projekton pri internacia lingvo. Ŝi entuziasmiĝis kaj eklernis la lingvon. Kvankam ŝia patro estis prave maltrankvila pri la estonto de la filino, ĉar malfacilas la unuaj jaroj de okulkuracisto, sed ankaŭ li estis konkerita de la personeco de la juna Ludoviko kaj jes al gefianĉiĝo en marto de 1886 kaj al geedziĝo en aŭgusto de la sama jaro. La bopatro iĝis adepta al la bofilo kaj decidas kune kun Clara financi per parto de la doto la eldonon de la unua libro de la nova lingvo, kiu aperis la 26 de julio, malmultajn tagojn antaŭ la geedziĝo. Do, la artikolo rakontas pri la naskiĝo de la filoj kaj aliaj momentoj de la geedza vivo. Ŝi ankaŭ estis tre aktiva en la komitato fondita por konstruigi dignan tomban monumenton al Ludoviko, sed ŝi ne povis vivi sufiĉe por vidi ĝian realigon kaj inauguron dum kortuŝa ceremonio la 10 de aprilo 1926. Ŝi grave malsaniĝis en 1924 kaj forpasis la 6 de decembro de tiu jaro. Laŭ ŝia deziro, oni entombigis ŝin apud sia edzo. Teo Jun, fama verkisto kaj redaktoro, verkis por ŝi belan poemon. Jen fragmento de la poemo. Iam staras Esperanto orfigite, pos sia patro perdis ĝin. Patrinon animo, ŝia flugis en senfinon, renkonte al la majstro altspirite.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko.
Karaj geaŭskultantoj, nia hodiaŭa muzika propono venas per la arto de la kantisto kaj aktoro pola Georgo Hanslick, dediĉita al Lazaro Ludoviko Zamenhof. Kaj ni volas ĝin dediĉi ankaŭ iamaniere al Clara Silbernick, la patrino de Esperanto. Tiu ĉi kanzono estas ja tre konata en kongresoj kaj Esperantujo ĝenerale. Do temas pri la kanzono Ludoviko en la voĉo de Georgo Hanslick.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita cord de Koloman, pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Berlin el Leningrad, el Italio kaj Hungario, pro Berlin el Sankt-Petersburg. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per per ĉi tiu kan. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodio. Ĉar ĉio dank'al Esperanto, ĉar ĉio majstro dank'al vi. Ĉar ĉio dank'al Esperanto, ĉar ĉio majstro dank'al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Dank esprimo de la Cuba Presidento pro internacia helpo. La Cuba Presidento Miguel Díaz-Canel rekonis ĉi-semajne la pliiĝon de internacia helpo kaj dankis solidarecon al Cubo en la malfacila situacio kiun ĝi travivas. En sia Twittero konto, la Presidento esprimis ke solidareco kun Cubo kreskas antaŭ malfacilaj tempoj. Nian dankemon kaj nian dankemon al registaroj kaj popoloj kiuj helpas nin, li asertis. La gvidanto ankaŭ komentis artikolon en la ĵurnalo Granma pri diversaj agoj por subteni la Kariban landon, kiu alfrontas la plej fortan ekaperon de COVID-19 kaj la plifortigo de la usona blokado, kiu akcentas la mankojn de la loĝantaro. Ekis vaccinado de gravedulinoj kaj mam-nutrantaj virinoj kontraŭ COVID-19. La Cuba Presidento Miguel Díaz-Canel elstarigis ĉi-semajne la komencon tra la tuta lando de la imuniga procezo kontraŭ COVID-19 de gravedaj virinoj, mam-nutrantaj virinoj kaj transplantitaj homoj kun la nacie produktita vaccino Abdala. Per sia oficiala Twittero conto, la Presidento memorigis che gravedai virinoi estas inter la plei vundeblai gruppoi, char 22 mortis pro complicajoi associitai cun gravedigio, cae plurai restas en intens curatsai terapioi. Ancau cadre de la proiectita schemo, pli oltri 1000 nefropatai pacientoi sub hemodializo ricevis la immunogenon cisemaine por completigi la ciclon, comence de la venonta monato.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, c'è la microfono Ariadna Garcia kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.